ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nimusolilani muso maliyɛn bɛɛ b'a dɔn duniɲa bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko umu sangare n'an ka dɔnkɛ cogo la a bɛ n'an ka dɔnkili da cogo la donc n ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka mali nin représente diɲa kɔnɔ n'a fɔra ko burukina ye bonya da mali kan ko ka mali tɔgɔla susigi et que u b'a fɛ ko an kana ka na an ka jamana représente ne ye nin boli de bɛna ka na o baara sugu kɛ donc o de hukumu kɔnɔna la an bɛ foli bila Burukina cɛ ani muso ye Burukina jamanakuntigi a ye bonya min da anw ka jamanakuntigi kan a ma da jamanakuntigi kelen kan a y'a da an ka jamana bɛɛ de kan donc an b'a fɔ o la kelenya de ye nin ye foyi tɛ an ka Afrique nin diya ni kelenya in tɛ Mali seko n'a dɔnko bi an bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ ko alhamdulilayi trophée sur trophée lauréat sur lauréat award sur award Mali ye seko ni dɔnko jamana ye o ma daminɛ bi. Demsen on demsen munu wulla kofe an fana yan senta ka danga mo korba u ya bla yorom note nu oluk nya bla na ma na u kofe an kumbe don woni se ko kumbe tunu an fana mimbe na ka koroni munu oluk fana be ku senda an tenda no kofe donc ça veut dire que mali dongoni se ko dugude mali dongoni se ko abe transmide abe transmi ni malite langoloya ngarala malite langoloya starla malite langoloya konovala o tiseka ke mali redi doni jamana e hakli jamana do o de kama miziki fana anga soki nanga dongo fana abeke hakli maya konok doni o de ngabara e jombe ni kabara e raka barate mikuru e beni dakande do donc parce que surtout jama musulman magne fait ou be stressé nene be cérémonie ketan ali ma donné mo ko chama me dunga cérémonie na nte konta niñe bureau kono baraka la ou bien famo siglé je sais le même moyen de ñine ko décontracter ko la ñina doni bien ay waati ko nguruni be droit le ndu ka tlungé be droit le ndi ko yer la tlungé o de hokum gonna ñe Rwanda Rwanda tia Rwanda présent ou la ñe do ba ke yo ko fait. Donc le but c'était ça ka jamala nyanaje ka foko jiete foye tlungeko amen bela don la men be blakatun donc an an tlungeje nyaye minitie.